Často se říká, v nouzi poznáš přítele. Jaký člověk, alespoň z našeho pohledu je, se ukáže až ve chvíli, kdy jde skutečně do tuhého. Dnes se budeme věnovat horolezectví a našeho hosta představíme slovy Rudolfa Švaříčka, tedy muže, který stanul na vrcholu například Kilimandžára a Aconcagua, či nejvyššího vrcholu Antarktidy Mount Vinson. S naším dnešním hostem se dostal až na samou hranu lidských možností. Co o něm řekl? Má za sebou slušnou sbírku vrcholů a výsledků. Největší překvapení expedice. Moc mi nadělil, hodně jsem se od něj učil. Obrovský psycholog, dokáže pomáhat nenápadně, jak to umí jen velikáni. Naším dnešním hostem je primátor hlavního města Prahy, pan Pavel Bém. Přeji pěkné odpoledne a děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
Krásné odpoledne.
Dobré odpoledne.
Děkuji za pozvání do rádia.
Slyšel jste ta slova? Víte, kdy padla?
Přemýšlím o tom, kdy to Ruda řekl, ale myslím si, že to byl nějaký rok 2005, výstup na Karstenskou pyramidu Puncak Jaya, nejvyšší vrcholek Austrálie, Oceánie.
Přesně tak, platí tato slova.
Já myslím, že člověk o sobě by měl mluvit pokud možno co nejmíň. Já radši než o sobě, tak mluvím o těch druhých. A musím říct, že jsme si s Rudou Švaříčkem a vlastně s celou tou úžasnou partou 7 horolezců v indonéské nebo papuánské džungli užili své a že tak, jako jsem si v životě už mnohokrát sáhnul na dno, takové to horolezecké dno nebo horské dno, které prostě člověk bojuje o poslední zbytky svých sil a všechno, co na těle má, tak mu mrzne. A nebo visí za jeden prstíček v nějakém převisu a teď ví, že prostě když poslední energie, kterou v sobě má, tak nějak nezmobilizuje, tak pak jako někam spadne hodně hluboko dolů. Tak na rozdíl od těch všech zážitků, o kterých jsem teďka mluvil, tak indonéská papuánská džungle, tropický dešťový prales ve 4000 metrech nad mořem, to je něco prostě, co se nezapomíná, co bylo úplně mimořádným zážitkem pro mě.
A i právě proto s tímto tématem dnes začneme, protože o Everestu samozřejmě bude ještě řeč, ale o tom, že jste byl na takzvaně 7. hoře světa, málo co. Proč jste se rozhodl tuhle tu výzvu přijmout?
Tak my jsme krásná parta horolezců a dobrodruhů, kteří si kdysi dávno usmysleli nebo si vysněli, že by se chtěli podívat na kontinenty z nejvyšších vrcholků.
Seven Summits.
Kontinentů, tedy Seven Summits, 7 vrcholů, 7 kontinentů, 7 nejvyšších hor. No a když se dostaneme do té Austrálie, Oceánie, tak tam je skutečně skvost mezi těmito 7 nejvyššími vrcholy. Štít vítězství, Puncak Jaya, jak ho nazývají Indonézané, neboli Karstenská pyramida po svém objeviteli. 5 kilometrů vysoký kopec, který se tyčí se svými ledovci nad tropickým dešťovým pralesem, absolutní unikát z hlediska klimatu, ale i z hlediska lezení, ostrý dolomit, který se vám zařezává do vašich prstů a je vlastně 1000metrovou skalní stěnou, musím říct, jako poměrně slušného, těžkého lezení, tak jako 4, 5, jedno místo 6. No a to všechno poté, co prostoupíte tropický dešťový prales, kde dnes ještě žijí skuteční divoši a asi nejspíš i kanibalové, tak proč jsme se k tomu odhodlali, vlastně ani nevím. Prostě jsme si řekli, že to zkusíme a tak jsme začali líst jeden ten vrchol za druhým.
Další výzva v životě horolezce.
Pane Béme, na celé expedici prý bylo nejtěžší sehnat nosiče. Jak je to možné?
Tak když lezete v Himalájích, nebo v takových těch vysokohorskou turistikou a horolezectvím vlastně dnes už zatížených oblastech, tak tam to všechno funguje. Když přijdete do tropického dešťového pralesa, do Beogy nebo Ilagy, dvou takových vlastně základních táborů, základní táboru mám na mysli spíše v uvozovkách, protože to jsou prostě divožské vesnice, zhruba 2 kilometry nad mořem a pod sebou a nad sebou máte ten tropický dešťový prales a prostě ty expedice tam žádné vlastně nejsou ani před vámi, ani po vás a oni tedy nejsou žádnými nosiči, ale vy si je snažíte přemluvit, aby byli vašimi jakýmsi průvodci těmi tropy a aby vám pomohli vlastně překonat džungly, kde nejsou žádné cesty, prostě tam jediné, co máte k dispozici, tak je jakási jejich intuice, zkušenost a jakýsi přibližný směr, takže...
Čím jste nakonec zlomili?
Tam samozřejmě Přichází ke slovu složité vyjednávání a přemlouvání a zkušenosti Rudy Švaříčka, který si Papu Novou Gvinu zamiloval, a kdyby bývalo nebylo jeho, tak jsme žádné místní domorodce k tomu, aby nám pomohli projít tím tropickým pralesem a samozřejmě pomohli nám také odnést pod Karsteckou pyramidu to vše nezbytné, co jsme potřebovali, tak bez Rudy Švaříčka bychom to prostě nezvládli, takže nakonec zvítězila jeho výmluvnost, jeho zkušenosti a taky peníze samozřejmě.
Vám se vkradl úsměv do tváře, protože já jsem málem místo expedice řekl exibice.
Ale ona to nebyla žádná exibice, to byla strašná dřina. Myslím, že to byla dřina na samé hranici rizika, kterou já ještě jsem schopen nějakým způsobem kvalifikovat jako únosnou. Většina mých přátel a kamarádů, včetně mý vlastní manželky, by řekli, že už je to daleko, daleko za tou únosnou hranicí rizika.
Přesto vy ubránili jste se zraněním a nemocím během cesty přes deštní prales?
Tak samozřejmě neubránili, nicméně ubránili jsme se nějakým fatálním zdravotním komplikacím, zlomená noha, vykloubený kotník, nějaká jiná třeba těžší oběhová komplikace a nebo takové ty klasické prostě střevní obtíže, které vás prostě mohou uvěznit, totálně imobilizovat, že nemůžete ani nahoru, ani dolů, tak to by pravděpodobně znamenalo konec nejenom expedice, ale obrovské riziko. Z tropického dešťového pralesa vám nikdo nepomůže, nikdo vás neodveze někam vrtulníkem, prostě tam si musí poradit to vaše tělo samo. Ale takže těmto velkým zdravotním komplikacím jsme se ubránili, ty malé nás samozřejmě provázely. Z každé oděrky se stane zánět, z každého zánětu se může rozvinout nejenom absces, ale také nějaká flegmona, to znamená těžší komplikace. A tyto drobné, řekněme, až střední zdravotní problémy jsme měli naštěstí na místě. Jsme byli schopni řešit včetně nějakých drobných chirurgických zákroků.
Vy jste se ale nepodívali nakonec jenom na samotnou pyramidu, ale podívali jste se také do největšího dolu v Indonésii na měď a zlato, který je také současně největším dolem na světě, alespoň podle mých informací. Tenhle důl je známý tím, že tam je takzvaně i hlídač hlídán. Jak se vám podařilo do něj dostat?
Opět to je mistrovství, které se téměř slovy nedá popsat, našeho kamaráda, spolulezce a dobrodruha a etnografa Rudolfa Švaříčka. Zase asi si troufnu tvrdit, že bez něj bychom neměli šanci. Tam je třeba si uvědomit, že tento skutečně největší zlatý a měděný důl na světě, který prostě denně vydělává obrovské miliony dolarů, je vlastně nějakými soukromníky, tuším Kanaďany, jestli se nepletu, zaměstnává obrovské množství lidí, totálně devastuje místní krásnou, tedy tropickou krajinu, papuánské džungle. Řekl bych, že je zločinem na přírodě i svým způsobem na lidech. Říkám to s jistou nadsázkou v hlase, ale myslím si, že asi každý, kdo to viděl na vlastní oči, tak by mě dal za pravdu. No a protože se jedná o obrovské peníze, tak samozřejmě je hlídán nejenom nějakými specializovanými místními bezpečnostními silami, ale armádou a místní policií, a v zásadě nikdo, žádný vetřelec, se do něj nemůže dostat. Samozřejmě ten přístup, řekněme, z údolí nebo z těch nižších nadmořských výšek, protože on se rozkládá, ten zlatý důl, tuším asi v celkovém převýšení 2,5 kilometrů, takže to je prostě úplně nepředstavitelná věc pro normálního smrtelníka, tak z těch nižších nadmořských výšek se tam člověk zjednodušeně řečeno nedostane, ale oni nepočítají nikdy s tím, že byste se tam mohli dostat z té druhé strany, vlastně z té 5-kilometrové nebo 4,5-kilometrové nadmořské výšky ze zhora. Tam totiž nikdo není, že? Tam žijí jenom ti divoši a ty se toho dolu panicky bojí a asi vědí, proč v těch místních vlastně příbězích se pochopitelně prostě objevuje v historii mnoho konfrontací mezi místními domorodci a těmi vetřelci, přivandrovalci, kteří tam tedy vydělávají 100 miliony na tom největším, nebo v tom největším zlatém a měděném dole na světě. Takže ten moment překvapení byl asi naší největší výhodou, prostě jsme tam přišli z míst, kde to nikdo nečekal, a když jsme tam byli, tak měli ti místní strážci dvě možnosti, buď nás zastřelit, nebo nás pustit dál, takže nás pustili dál.
Dobře, že se takhle rozhodli. Navíc se zdá, že role psychologa v téhleté výpravě přece jenom převzal Rudolf Vaříček.
No, ve vztahu k místním domorodcům tedy, a pak ve vztahu samozřejmě k tomu vyjednávání s vedením toho Zlatého dolu, tak to byl určitě Ruda. V tomto ohledu je naprosto nezastupitelný.
Ještě poslední otázka k dolu. Nehrozilo nebezpečí, že se tam ztratíte? Bylo možné se dobře orientovat?
Tam se vůbec nemůžete orientovat. Takže kdybyste tam byli sami závislí na sobě, tak se na 99,9% ztratíte, ale my jsme samozřejmě už šli na jistotu. Konec konců v okamžiku, kdy jsme byli odhaleni prostě v tom neuvěřitelném areálu, tak už máte kolem sebe průvodce s nabitými kalašnikovy a tam už se nemusíte bát, že byste se ztratili, protože oni si vás zatracně dobře hlídají.
V tu chvíli ten nejmenší problém se ztratit možná.
Přesně tak.
Pikantní směs exkluzivních hostů. Sport Steak.
A děláme cokoliv, neměli bychom to dělat proto, abychom se někomu zalíbili, nýbrž pouze proto, abychom se zalíbili bohům. Slova Mahatmy Gandhiho mi znějí v uších a já si říkám, s jakým jiným předsevzetím bychom se vůbec mohli chtít dotknout posvátných míst nejvyšší hory naší planety. Nikde na světě není život a smrt tak přirozeně a neuvěřitelně blízko sebe, jako právě tady, v blízkosti horských velikánů. Platí tato slova stále?
100%.
Tahle ta slova otevírají film Okno do nebe, které jste natočil se svými kolegy na expedici na Everestu. Ta základní otázka je tady jednoznačně na snadě po těchto těch slovech. Proč jste se rozhodl vyzvat Everest?
Já to trošičku poopravím. Já si myslím, že my nemůžeme vyzývat něco tak velikého, spanilého a tak nepřístupného, jako je Chumulungba, brána nebes, matka hor, nejvyšší hora naší planety. Já si myslím, že můžeme opravdu s velkou pokorou se jí přiblížit a požádat o jakési symbolické povolení se jí dotknout nebo dokonce se podívat na svět z jejího vrcholu. A to jsme udělali. Čili když si já kladu otázku, jak mě to vlastně vůbec napadlo, ono je to vlastně hrozně jednoduché. Každý máme nějaké své dětské sny a já jsem měl vlastně od svých asi 8 nebo 9 let nad postelí krásný plakát, ani si už pořádně nevybavuji, kdo mi ho kdy dal, Mount Everestu, jeho západní stěny, a prostě jsem se jako malé dítě do něj zamiloval. Hory mě vždycky přitahovaly a měl jsem taky obrovský štěstí, že mý rodiče mě i moji sestru vedli k nějakému vztahu, nejenom k přírodě, k horám, ale také ke sportu, takže nějak postupně a logicky jsem vlastně přicházel k tomu, že jsem někdy v 16, v 17 letech začal hodně moc líst a to tak hodně moc, že jsme vlastně nedělali pořádně nic jiného, že jsme trošičku studovali, tehdy se za minulého režimu se to všechno dalo zvládnout a lezli jsme docela dobře, nebo docela hodně dobře s partou mých kamarádů. No a když zdoláváte nejdřív ty 2000 vrcholy v Tatrách a potom se vám dokonce podaří začít zdolávat i třeba s nějaké ty 3-4 tisícové vrcholy v Alpách, i tam se nám to povedlo, protože jsme se dostali jako součást vlastně řady takových, jako až bych řekl, reprezentačních expedic do Alp. V té době to bylo pro nás úchvatné. No a pak samozřejmě všechny možné hory v bývalém Sovětském svazu, střední Asie, takže prostě přelezený křížem krážem Kavkaz, Pamir, Tian Shan, a teď ty hory jsou čím dál tím vyšší a už jsou z nich 7000, no tak pak už vlastně k těm 8000 vrcholům už zbývá jenom těch 1000 metrů, no a když už se dotýkáte těch magických nebo toho magického Himaláje, tak pak samozřejmě nemůžete nevzít v potaz, že tou nejvyšší krasavicí je právě Chumulungma, Mount Everest. Takže takhle nějak to vzniklo a jako zcela přirozeně jsme s kamarády začali plánovat výstup na Mount Everest už v jedné expedici. expedici, která mě pak o fousek utekla. V roce 1998 se mým kamarádům podařilo na vršek dostat. Byl to Láďa Nosek, Radek Jaroš, byli to třetí a čtvrtý Češi, kteří se dotkli vrcholu Monteverestu a mně se to povedlo o 9 let později.
Vy jste tehdy neodjel kvůli volební kampani, ale my
já
jsme...
Já jsem to tady nechtěl říct, ale je to pravda, přesně, přesně tak to totiž bylo.
Ale my dneska se budeme věnovat výhradně sportu a nic takového se nás tady nebude dotýkat.
Pojďme tedy k výstupu. Pane Béme, jak dlouho trvala ta reálná příprava právě na Mount Everest?
Tak na Mount Everest se v zásadě, já si myslím, že navzdory tomu, co se čas od času říká, tak se nedá seriózně, zodpovědně vylézt, ani se pokoušet lézt, aniž byste byl špičkově trénovaný sportovec, aniž byste měl skvělou fyzičku a aspoň trochu v pořádku nervy. Nicméně to znamená, že vlastně musíte trénovat hodně a v zásadě stále a musíte být prostě v dobré tělesné i psychické kondici. No nicméně v mém případě ten samotný specifický, ta specifická příprava na Everest trvala asi, abych to odhadl, možná rok, kdy jsem opravdu každý den ráno v 5:30 vstal a strávil jsem hodinu a půl na kole v posilovně běháním, samozřejmě kopce, schody, nahoru, dolů. A pak v těch pozdě večerní, pak do práce samozřejmě na 8:00, na 8:30 a pak večer, tedy když práce skončí, v mém případě primátora práce končí někdy v 9 večer, někdy v 10, někdy v 11, takže tak v takovou tu pozdně večerní hodinu druhá fáze přípravy tréninku, to znamená zase kolo, běhání, posilovna, tak takový to denní režim jsem zvolil no, tak možná nějakých 10-11 měsíců před vlastním výstupem a musím se přiznat, že se to prostě nedá dlouhodobě zvládat. Bylo to na samotné hranici možného. No.
To je samozřejmě ta fyzická příprava. Na druhou stranu musí probíhat i nějaká příprava v úzovkách teoretická. Vy jste si dopředu zvolili jakou cestu výstupu?
My jsme, celá ta expedice se připravuje většinou rok, dva, ty náročnější výstupy tři, my jsme nevolili žádná dramata, zvolili jsme si cestu výstupem severním, severovýchodním hřebenem, na vrchol Everestu z té tibetské, nebo dnes tedy bohužel musíme říkat čínské strany a ta výstupová trasa má řadu výhod, řadu nevýhod. Tou jednou z výhod byla například skutečnost, že je relativně bezpečnější. Druhou z výhod byla, že je lacinější. Ty poplatky, které se platí v Nepálu, jsou prostě vyšší než v Číně. Ta třetí z výhod byla, že se tam přeci jenom do základního tábora pod Everestem ve výšce někde 5000 metrů z té severní strany dostáváte poměrně snadno nákladňákem, odvezete tam prostě všechny věci, které potřebujete, nepotřebujete žádnou karavanu nosičů a jaky. Takže my jsme volili tuto variantu, ale nakonec z ní sešlo, připravovali jsme ji zhruba asi rok a půl a sešlo s ní prostě proto, že mne nepustili jako vlastně politického představitele sice maličkého státu a malého, byť krásného města, ale jako starostu nebo primátora města, který každý rok vyvěšuje tibetské vlajky a když do Prahy přijede Dalaj Lama, tak ho vítá a snaží se prostě ukázat aspoň v těch svých malých možnostech, že Tibet a tibetská kultura je nádherná, že si prostě nezaslouží, aby byla tak ničená, likvidována čínskou totalitou. No a to se mi samozřejmě, tento můj celoživotní postoj se mi tady dramaticky vymstil, takže na hranici v Kudary naše výprava byla otočena zpět a my jsme pak horko, těžko se museli snažit pokoušet tu výstupovou trasu změnit a nakonec jsme tedy byli úspěšní a dostali jsme povolení na výstup z té jižní nepálské strany.
Dostali jsme se na samý okraj opět té politiky. Ale je to součástí tohoto příběhu. Jak jste zmiňoval všechny ty výhody, který měl původní plán, tak tahle se ukázala jako nepřekonatelná nevýhoda. Je to na čínské straně.
Je to tak.
Z České a Slovenské republiky jste odjeli 4 členové, potom jste měli k sobě ještě šerpy. Představte nám v krátkosti svoje spolulezce. Můžu to tak říct? Spolulezce? Tak
určitě nejsou to jenom spolulezci, ale jsou to vlastně celoživotní kamarádi. Jeden z nejlepších slovenských horoleců, Vlado Zboja, mazák ve všech možných horách Himalaje, nevýjímaje, ten, který stál už v roce 1998 na vrcholu Mount Everestu, mimořádně zkušený horský vůdce a řekl bych tahoun naší výpravy Adolf Eliáš, první Čech, který vystoupil na nejstudenější vrchol naší planety Mount Vinson v Antarktidě v Ellsworthově pohoří.
Ruda Švaříček
je samozřejmě nejenom horolezec, ale také dobrodruh, cestovatel, spisovatel, etnograf, člověk, kterého já si nesmírně vážím, protože je neustále pod nekonečným, nevyčerpatelným zdrojem pozitivní energie a neustálých nápadů, ať jsme byli kdekoliv a kam, ať jsme přišli v jakékoliv výzce, kamkoliv, Ruda vždycky měl po ruce nějaké překvapení, nějaký trumf, nějaký nápad, takže to je tryskající studnice vědomostí a pozitivní energie skvělých nápadů. Pak já, jako čtvrtý člen té naší malé mezinárodní výpravy.
A potom se k vám přidali 3 šerpové. Já vás v tuhle chvíli trošku přeruším, protože my vzhledem tomu, že se o horolezcích mluví velmi často, ale šerpové dostávají málo prostoru, tak my jsme se rozhodli, že vyhradíme speciální prostor v dnešním vysílání.
To je skvělé.
Přímo pro šerpy. Ale u šerpů, konkrétně u vás to bylo trio Nima, Dava a Pemba, mimochodem z jedné rodiny. U šerpů tak trochu zůstaneme, protože vy jste, jestli se nepletu, tak jste navštívili krášter Tenkuji.
Tenkboče, pardon,
omlouvám se. Ten je známý tím, že jako první si tam pro požehnání přišel asi nejslavnější šerpa, Tenzin, který vylezl jako první s Edmundem Hillerem na vrchol.
To je pravda. To je pravda, šerpové jsou pro mě úžasným zážitkem zkušeností, konfrontací, jsou fantastičtí právě i tím vlastně, jací jsou a je hrůza, že nebo je špatně, že se na ně často zapomíná. Já si myslím, že bez nich by vlastně pořádně žádná výprava ani nemohla být, i když lezete úplně sám, tak prostě nějaké elementární zázemí vy vlastně vždycky máte. My jsme ty kluky měli 3, byli z jedné rodiny, byli nedělí, úterým a středou. To jsou v přímém překladu jejich jména Nima, Dava, Pemba. Byli fantastičtí už vlastně také, protože jsme historicky znali z nějakých předchozích expedic, takže to nebyla žádná sázka do loterie. Ne všichni šerpové jsou tak dobří, jako byli ti naši kluci. Takže my jsme si vlastně spolu v této mini výpravě užili, když máte výpravu, kde je vlastně 7 expedicí, kde je 7 lidí, 4 lezci, 3 šerpové, tak už to samo o sobě vlastně napovídá, že se nejedná žádnou mega komerční expedici, že vlastně šerpové mají stejná práva jako lezci mají stejné povinnosti jako šerpové. Každý má na zádech prostě ten někdy 30, někdy 25 kilový baťoch, který musí odnést z místa A do místa B. Každý je zodpovědný nejenom za sebe, ale za toho druhého, s kým je zrovna na jednom laně. Takže si troufnu tvrdit, že mezi námi vlastně žádné rozdíly nebyly. My jsme spolu vytvořili, troufnu si tvrdit, fantastický lezecký tým a myslím, že jsme se to všichni užili, bohužel teda už dnes vlastně ta sedmice se nikdy těch sedm horolezců, já to neřeknu horolezců a šerpů, protože ty kluky jsem vnímal jako prostě spolulezce a kamarády, to už se nikdy nesejde pohromadě, protože jeden z nás už není.
Nima zahynul při výstupu na horu K2.
Nima zahynul bohužel ne na té naší výpravě, jak se psalo v českých novinách, ale zahynulo 3 měsíce později při pokusu o zdolání asi nejnebezpečnější, nejdrsnější hory naší planety, druhé nejvyšší hory K2 v Pakistánu.
Zahynul tam pod kamennou lavinou a když jsme se dostali hned té nebezpečnosti, které se budeme věnovat za chviličku, tak můžeme už teď prozradit, že na K2 zahyne průměrně každý třetí horolezec. Takže skutečně velmi, velmi, nechci říct smrtelná, ale velmi, velmi nebezpečná hora.
Já bych se ještě jednou otázkou rád vrátil. Mluvil jste, že šerpové opravdu velcí parťáci, kamarádi. Je to třeba i tím, že z nich cítit ten duchovní život, to, že to duchovno uznávají mnohem víc než třeba klasický středoevropan?
Tak uvědome si, že oni v tom prostředí, v dané kultuře, oni v něm vyrostou, jsou vychováni v nějakém smíření s přírodou, jsou vychováni v obrovské pokoře, jsou vychováni v nějaké víře, nikdy by prostě nevstoupili do těch míst posvátných velehor, aniž by nejprve získali a měli požehnání od svého lámy. Takže oni prostě takoví jsou, ale já si nemyslím, že by ti, ať už bílí, či jakýkoliv jiní horolezci, že by neměli v sobě tu pokoru. Já se přiznám, že možná, že ne všichni, ale nicméně alespoň z té naší sedmičlenné výpravy vlastně v tom duchovním slova smyslu žádné dramatické rozdíly nebyly. My jsme věděli, že bez požehnání to nepůjde, i my jsme prostě v sobě měli obrovskou úctu nejenom k té hoře, ale k tomu náboženství a k místním lámům a požehnání v tom tengbojském klášteře, který je takovým duchovním srdcem jižního podhůří Himaláje a kterému se vlastně nemůže vyhnout žádný z horolezců, který přichází do základního tábora z jižní strany pod Mount Everestem, tak všichni jsme tam to požehnání získali a myslím si, že bylo významnou součástí naší víry, že máme vůbec šanci se na vršek podívat i pak té přízně, která nám vlastně byla dána.
Vy jste to navíc potvrdili i v rituálu Buja, jestli se nepletu, který jste absolvovali. Co jste obětovali bohům?
Já jsem obětoval všechno, co jsem sebou měl.
To není příliš hodné, když se teprve vydáváte na cestu nahoru.
Ne, obětujete samozřejmě místním himalajským bohům, i oni mají hlad.
Předpokládám, že i žízeň.
Pravém slova smyslu i žízeň, takže samozřejmě z našeho proviantního skladu jsme dali campu, rýži, obětovali jsme i tedy na tu žízeň nějakou lahev whisky, jestli si na to dobře vzpomínám, ale obětovali jsme i nám cenné věci, každý si tam vzal bralku svých životních relikví a fotky a prostě cenné věci, které jsme himalajským bohům nabídli jako kus z nás. Má to neskutečnou symboliku v sobě a já si myslím, že nehorolezci to těžko mohou toto pochopit, ale k tomu našemu lezení a k pokoře, k horám jako takovým, tak to patří.
Když jste se dostal k jídlu, prý jste měli vynikajícího kuchaře. Jsem se dočetl.
Ano, něco o pochoutce ze zkaženého jaka.
Tak samozřejmě zase mohli bychom si představit nějaký hotel Hilton v nadmořské výšce 5000 metrů v základním táboře. Ne, prostě měli jsme tam kluka, který vlastně také patřil do té naší partičky, když to zkrátím, a ten byl zdatným kuchařem, který byl schopen dobře odleželý jačí steak 5, možná 6 týdnů. V té nadmořské výšce samozřejmě ty teploty přes den nepřesahují nebo nedosahují nějakých dramatických výšek, ale přesto ten odleželý stejček, když jsme ho pak po těch 6 týdnech jedli, tak nám dal zabrat.
Možná už ani gulášek by nebyl ideální. Všechno je, zdá se, připraveno a expedice může začít stoupat. Kdy se objevila první kritická pasáž?
Vlastně ve vteřině, kdy se podíváte ze základního tábora na vrchol nebo k vrcholu Mount Everestu, ten vrchol samotný vlastně ještě nevidíte, tak se před vámi zvedá tisícimetrová ledová stěna asi nejnebezpečnějšího ledopáru na světě, ledopáru Kumbu, který se z údolí Ticha nebo z údolí Mlčení z nadmořské výšky 6100 metrů propadá o 1 kilometr níž do údolí ledovce Kumbu a cestou tedy vytváří všechno možné od prostě nádherných skleněných hradů a převisů přes obrovské mnoha desítek a v některých případech i stovek metrů hluboké trhliny až samozřejmě po nebezpečný lavinézní terén. Tak to si myslím, že je první místo. Mimochodem, to je také jeden z důvodů, proč veškeré pokusy o zdolání Mount Everestu v těch úžasných výpravách ve 20. letech Mallory Irwin, tak proč byly vedeny nikoli z této jižní strany, ale z té strany tibetské, severní, prostě protože první pohled do tohoto ledopádu každého rozumného horolezce na začátku 20. století odradil. Nakonec víme, že právě Edmund Hillary s Tenzingem, se šerpou Tenzingem, se rozhodli po všech těch možných neúspěšných pokusech Malloryho, tak se nakonec rozhodli prostoupit tím ledopádem Kumbu a dobře udělali, takže tuším, že někdy 28. května, jestli se nepletu, 1953, se jim podařilo vystoupit na vrchol, ale první konfrontace s reálným objektivním rizikem, tak je ledopád Kumbu těsně nad základním táborem.
Na druhou stranu také doplňme, že Hillary právě na ledopádu Kumbu málem zahynul.
To je pravda, no.
Ho zachránil právě Tenzing, který zareagoval velmi rychle a zachránil ho od pádu do ledovcové trhliny.
Přes tento ledopád jste se dostali všichni, celá sedmičlenná skupina v této chvíli ještě?
V zásadě máte možnost, když lezete na 8000 kopec, tak máte možnost buď zvolit takovou tu nejrychlejší a v zásadě i nejsportovnější cestu takzvaným alpským stylem, kdy prostě všechno, co máte, tak naložíte na záda, teď to prostě vynesete o kilometr výš a pak zase o kilometr výš a pak zase o kilometr výš. A nebo máte možnost zvolit jakousi postupnou aklimatizační metodu, to znamená, že vybudujete tábor číslo 1 ve výšce 6100 metrů právě nad vrcholem ledopádu Kumbu. Tam pobydete pár dní, aklimatizujete se dobře na tuto nadmořskou výšku a pak si jdete třeba na 2-3 dny odfouknout do základního tábora, kde sice je to stále 5300 metrů nad mořem, je tam samozřejmě i v noci, je tam minus 20, minus 30, ale je to relativně v údolí, je to trošičku níž a byť tam kolem vás vyští jedna levina za druhou, tak většinou se vám vyhýbají, čili z hlediska objektivních rizik ta rizika jsou prostě jednoduše menší. Takže my jsme volili tu druhou cestu, takže jsme si postupně vlastně vybudovali výškové tábory, tábor C1, C2 a C3 a samozřejmě jsme tam poctivě museli odnosit veškerý materiál lezecký a nějakou drobnou zásobu jídla, kdyby bylo nejhůř a kdyby nás tam počasí a objektivní podmínky uvěznily, co se také stalo, abychom to vůbec byli schopni přežít. Takže do těch postupných táborů přes ledopád Kumbu jsme se vlastně dostali všichni, ale pak samozřejmě na vršek už ne.
A ledopád Kumbu jste nakonec prošli kolikrát?
No, když to počítám, tak tu hrůzu toho ledopádu jsme procházeli jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát.
Alespoň, co jsme našli informace, tak ještě dvě přidejte. Nakonec dokonce osmkrát. Teď se ale posuňme o poznání výš. Pokuste se navíc spolu s námi přesunout trošku i v čase. Je 16. května 2008. Vybavíte si, kde v téhleté chvíli jste?
No 16. května 2008, to už si vůbec nepamatuju, ale 2007, rok dřív.
A promiňte, tak jsem se zaměřil na to 16. května a rok jsem přehodil.
Ne, to si strašně dobře vybavuji, protože to bylo asi největší drama, kdy právě pekelné povětrnostní podmínky mě uvěznily vlastně 7150 metrů nad mořem v tom posledním C3 výstupovém táboře. Já jsem tam sám, bylo to drsný, se musím přiznat. A teď ten, ještě jenom pro informaci, to C3 je vlastně pod západní stěnou Lhotse, což je poměrně velmi exponovaná a až bych řekl respekt budící stěna. Samozřejmě do toho poměrně brutální sněžení, takže vám přes hlavu padá jedna lavina za druhou a tu noc z 16. na 17. tak no, to bych si vybavil snad minutu po minutě.
Není navíc už 7150, to už je na hraně zóně smrti. Tak abych posluchačům ještě ujasnil, zóna smrti, to už je oblast, kde tělo není schopné regenerovat, kde bere jenom ze zásob. Bere se 7000 až 7200.
Samozřejmě každý tu hranici máme trošičku někde jinde. Někdo je schopen se poměrně velmi dobře a rychle aklimatizovat na vysoké nadmořské výšky a dá se tedy říct, že tu svoji zónu smrti má o trošičku výš, někdo to má zase ještě níž pod těmi 7000. Já naštěstí patřím k té první skupině, aklimatizuju se poměrně velmi, velmi rychle, ale je realitou, že z hlediska nějaké výměny látek nebo anabolismu a katabolismu, to znamená stavění a bourání v tom slova smyslu, přijímáte potravu a získáváte z ní nějakou elementární energii a teď za normálních okolností ta energie se mění v různé svaly a v různý zásobní cukr a někdy také v tu, když to hojíte moc a není to zdravé. V zásadě v těch horách, v nadmořské výšce nad 5000 metrů a to jste i v základním táboře, tak tam už ten organismus vlastně není schopen žádné anabolické funkce, čili není schopen tvořit, jenom bourá, jenom vlastně žije z těch zásob a čím jste výš, tak tím je to horší. Čím jste výš, tak tím je také horší si vlastně odfouknout, odpočinout v noci. Ten spánek, třeba zavřete oči a chviličku spíte, ale ráno se probudíte a máte pocit, že po vás přijel v noci parní válec. Takže skutečně v této nadmořské výšce, tak tam už si neodpočinete.
Vyčítal jste si v té chvíli, že jste do toho šel?
Ty myšlenky vám nesmí přijít do hlavy, protože vy jste v objektivně nesmírně rizikovém prostředí, zároveň musíte v každou vteřinu zaprvé věřit v sebe sama, tam vám prostě nikdo nepomůže, ale zároveň se velmi ohleduplně chovat k té vaší energii, která vám prostě z těla mizí. Ona mizí první den, druhý den a pak jste tam jenom 30. den a 40. den a teď to je opravdu obrovský nápor na vaši vůli a na vaši schopnost se k těm vašim energetickým zásobám nějak ohleduplně chovat. Takže jakékoliv zoufalství a takové to psychické lamentování, které vám pak ty poslední zbytečky energie, které ještě někde vycedíte, tak vám ukradne na váš strach nebo na nějaké výčitky, tak to by byla cesta nebo začátek konce. Takže já jsem si nic nevyčítal, já jsem si to troufnu tvrdit, bylo to poměrně tvrdé, ale myslím si, že jsem si to hodně moc užíval spíš.
Vy jste tam zůstal sám. Nakonec se ale dva šerpové, konkrétně Nima s Pembou, rozhodli, že s vámi půjdou na vrchol. Pokud by tahle ta zpráva z C2 nepřišla, šel byste na vrchol sám?
My jsme měli, zase výhoda postmoderní doby je v tom, že máte vysílačky, máte satelitní telefon a jste schopen teda mluvit s kluky, který jsou třeba o kilometr níž než jste vy. Zároveň jste schopen satelitním telefonem získávat, což samozřejmě ani Mallory, ani Irvine, ani Sir Edmund Hillary prostě neměli v té historické době, ale jste schopni zjistit, jaké jsou aktuální předpovědi počasí. Samozřejmě někdy vás překvapí, ta realita s tou předpovědí dohromady úplně nepasuje, takže já, když jsem tím satelitním telefonem se snažil získat aktuální data, jaká je předpověď počasí na Everestu, tak jsem získal z hydrometeorologického ústavu informaci exkluzivní, že prostě má být jasno a vše všechno v nejlepším pořádku, přitom nad hlavou mi prostě zuřila vichřice. 200 km v hodině, sotva jsem držel stan, přes hlavu mi padala jedna lavina za druhou a venku teda byla zima obrovská. To je ten souboj vůle a hledání možná nějaké odvahy a zároveň hledání toho minimálního rizika, čili to rozvažování, jestli do toho máte nebo nemáte jít. Jo. Tak to byl taky jeden z důvodů, proč já jsem tam vlastně zůstal sám v těch 7000. Kluci slezli prostě dolů, protože za prvé už toho měli dost a za druhé nevěřili tomu, že to počasí se může umoudřit. A já jsem teda věřil, že se to povede a udělal jsem dobře, takže nakonec po poměrně složitým rozhodování s kluky, kteří byli v C2, tak ti dva šerpové fantastičtí, ty teda našli ještě ty zbytky energie a síly. Já jsem věděl, že když to zabalíme, takže už prostě nemáme šanci, protože za prvé nebyl čas a za druhé už jsme opravdu mleli z posledního. No a oni se rozhodli, že to tedy zkusí, tak jsme pak vyrazili ve třech, což pro mě byla obrovská vzpruha, především psychická.
Sám byste tedy nešel?
Asi bych šel sám.
Asi byste šel sám. Nakonec jste vyrazili na noc. A proč jste se rozhodli pro noční výstup?
Tak samozřejmě výstup je jedna věc, ale výstup končí, úspěšný výstup nahoru končí až úspěšným sestupem do základního tábora. Vy vždycky musíte počítat s časem nejméně jednou tolik na bezpečný sestup. Vlastně nejvíc těch katastrof ve Velehorách se neodehrává při samotném výstupu, ale většinou až při sestupu. Takže my jsme prostě věděli, že máme, a navíc ta předpověď počasí nám nedávala moc velkou časovou vůli, takže my jsme věděli, že máme v zásadě nějakých 18 hodin, jak tak slušného počasí, pak, že přijde totální Čína. Mně se vybavovaly takové ty děsivé knížky z tragédií na Everestu roku 1996, kdy se právě taky úplně otočilo, zlomilo počasí a vlastně tehdy tam zahynulo obrovské množství lidí. Tak na nejrůznějších výškách, teda nejenom na samotném vrcholu.
K tomu hned doplním, že to byl každý šestý horolezec. Byl to nejtragičtější rok na Everestu.
Nejtragičtější rok na Everestu, takže a bylo o něm napsáno spoustu knížek, které já jsem samozřejmě četl. Teď jsem si říkal, že těch 18 hodin není moc a my jsme před sebou měli z jižního sedla vlastně kilometrové převýšení nahoru poměrně velmi, byť krásným, ale přesto těžkým terénem, kdy jste zaprvé v té obrovské nadmořské výšce a za druhé jste na tom jižním hřebeni, kde se prostě žení čerti, tam se střetává to asijské kontinentální, severní, tibetské počasí s těmi jižními vlivy Indického oceánu. Teď se to všechno odehrává v nadmořské výšce 8000 metrů a výše, takže prostě bezvětří tam téměř neexistuje. Zima minus 30, minus 40, v noci i pod minus 40. Takže vy prostě jednoduše víte, že to půjde pomalu a na těch tisíc metrů nadmořské převýšení, tak prostě musíte plánovat zase závislosti na tom, jak jdete rychle, ale prostě musíte plánovat nějaký slušný čas. Takže vyrazit včas, to znamená na noc, tak je základ úspěchu bezpečného návratu zpět. Takže jsme skutečně vyrazili někdy kolem před 10. hodinou v noci a ten výstup nahoru jsme podstatnou měrou absolvovali v noci.
V 6 hodin 40 minut už jste řekl tu vaši památnou větu, pamatujete si na ní ještě?
No, řekl jsem něco, že je prostě neuvěřitelné, že už není kam stoupat. No.
Byla to dřina, ale stálo to za to. Dá se 10 slovy vyjádřit ty pocity, které na vrcholu Everestu máte? 10 slov. Víc ne, pane primátore. 10 slov.
Štěstí, radost, že už nemusíte výš, klid, strach ze sestupu, kontemplace, jenom na vysvětlenou, to pro mě znamená takové jakoby vnitřní splynutí duše, tělo, příroda, slunce, ta radost okolo vás, teplo, které se do vás pomaličku vkrádá.
Po tomhle tom fíglu, který jste tady trochu použil, máte ještě jedno slovo.
Blízcí, myslíte na blízky v tu chvíli.
Pane primátore, ale to je právě ono, ta euforie kontra ten strach z toho sestupu, když jste vlastně říkali, že dolů je to mnohem nebezpečnější, jak moc se můžete na vrcholu uvolnit a užívat si ty pocity reálně?
Já jsem si to dopřál, já v tom vnitřním velmi pokorném nastavení si dodnes uvědomuji, jaký to vlastně byl zázrak, že jsme byli ve 6:45 ráno na vršku Everestu s Nimou a s Pembou, byli jsme tam sami, vycházelo slunce nad obzorem, které se v tom 40-stupňovém mrazu opíralo do těch bílých oblaků pod námi všude a teď z toho bílého mléka se nejenom začaly objevovat obrysy těch okolních 8000 vrcholů. Nejdřív se objevilo Makalu a jeho západní stěna, pak prostě se v obrysu objevila Lhotse, která je nejblíž, čtvrtá nejvyšší 8000. Pak se v dálce začala rýsovat Šišapangma a Čooju a teď to všechno kolem sebe vidíte a teď samozřejmě to nekonečné množství 7000. A do toho byť mráz, tak přesto to slunce a ty sluneční paprsky, které nějak vnitřně vás, byť oni nehřejí, tak ale přesto tím jakýmsi psychickým nebo psychologickým efektem vás rozehřívají. A teď do tohoto štěstí nám tam skutečně nefoukalo. Takže já říkám bezvětří, já už, když si vlastně pouštím záznamy z kamery, tak ono tam trochu fouká, pravda. To tam úplné bezvětří nebylo, ale na to, jak za normálních okolností, jak tam fouká, jaké tam je drama, že na tom vršku vlastně vydržíte 2-3 minuty, uděláte 2 fotky a utíkáte dolů, tak já jsem tam seděl těsně pod vrcholem, já nevím, snad hodinu a prostě jsem si užíval toho zázraku stvoření a byla to pro mě obrovská radost. Ten pocit se fakt nedá slovy vysvětlit. Já se k němu díky tomu, že jsem měl obrovské štěstí, nejenom v tom, že jsem si tam vynesl ty foťáky a tu kameru, to všechno, co nesete na zádech, tak vás tíží 10x v této nadmořské výšce. Ale ještě navíc, že jsem byl schopen tu techniku uvést v tom 40-stupňovém mrazu do provozu, což není úplně triviální, protože žádný baterky tam nefungují, prostě ten foťák nefunguje, takže to musíte vydat baterku, zahřátý někde na nějakém teplém místě v těle, každý si tak asi dovede představit, kde to může dělat chlap, pak to strčíte do foťáku nebo do kamery a teď ono to 2-3 minuty funguje, vy něco natočíte a pak to musíte nekonečně opakovat a teď znovu zdůrazňuji, tam prostě obrovský mráz. Mrznou vám samozřejmě ruce, prsty, ale vy si to nakonec všechno odfotíte a natočíte. Mimochodem, kdybych to nenatočil, tak bychom žádný film, krásný film z toho vršku neměli. Ale když si dneska ty záznamy, i ty fotky konec konců znovu pouštím, tak se vlastně dostávám znovu do té nádherné atmosféry a to je něco, co už vám nikdo nikdy nevezme.
Dostanou se horolezci až na vrchol, nebo je tam skutečně místo, které je pouze a jenom vyhrazeno samotným bohům?
Vy jste to řekl správně. Místo, které je vyhrazeno pouze jenom bohům. Takže musíte to respektovat. Jste kousíček, malinký kousíček pod vrškem. Třeba to je jenom 5 cm, ale samotný vrchol je pro bohy.
Naším dnešním hostem je Pavel Bém, který je 10. Čechem, který stanul na vrcholu Everestu. Zaměřme se teď na tu nepříjemnou stránku cesty na Everest a nechme mluvit čísla. Nejbezpečnějším rokem byl na Everestu rok 1993, kdy na vrchol vystoupilo 129 horolezců a 8 zahynulo, tedy každý 16. Naopak nejhorší sezóna potkala výpravy již ve zmiňovaném roce 1996, kdy zemřel každý 6. V průměru za poslední roky zemře na Everestu každý 7. horolezec. To je poměrně děsivá statistika.
To je možná děsivá statistika, na druhou stranu je to také statistika, ve které se odráží dnešní do značné míry komerční rámec dobývání, v pravém slova smyslu, tedy dobývání Mount Everestu. Samozřejmě tragédie se může stát i extrémně zkušenému a skvěle fyzicky a psychicky připravenému horolezci. To je jasné a prostě děje se to. Ale myslím si, že ta čísla jsou děsivá především a hlavně proto, že tam je spoustu lidí, kteří na to prostě nemají.
Například Josef Rakoncaj, legenda československého horolezectví jako takového, ten je tvrdě kritizuje. Měl vy jste možnost se například účastnit nějaké takovéhle expedice nebo potkat se s ní opravdu tak blízko, abyste mohli říct, jak funguje, jestli funguje dobře, anebo jestli je to opravdu hazard s lidskými životy?
No v tom roce 2007 na té jižní straně v základním táboře pod Everestem bylo tuším nějakých 23 expedic a samozřejmě v základním táboře nějaký čas s nimi strávíte, takže vidíte, a já jsem člověk, který se neustále zajímá o to, jak se věci připravují, organizují, takže jsem se hodně kamarádil nebo prostě jsem komunikoval s těmi ostatními expedicemi a horolezci. Takže jsem se vlastně logistiky té přípravy v komerčních výpravách také měl možnost dotknout. Já to nemám rád, já jsem se nikdy vlastně komerční expedice nezúčastnil a mě by to nejenom nebavilo, ale ani bych vlastně tam nejel už kvůli tomu, že to samozřejmě stojí obrovské množství peněz a zároveň, protože vám to dává něco jiného, než kvůli čemu já do hor jezdím. Já k tomu potřebuji mít ty kamarády a já tomu potřebuji mít tu horolezeckou partu a já k tomu prostě potřebuju mít. Mě by vlastně dokonce vadil i ten nějaký infrastrukturní relativní komfort. To je relativní komfort, zase aby si posluchači prostě nemysleli, že v základním táboře pod Everestem v komerčních expedicích jsou barevné televize a vyhřívané stany a já nevím, kdo ví, co všechno to tam tedy není. Ale přesto ve srovnání s tvrdostí těch normálních horolezeckých výprav, tak ty komerční jsou samozřejmě jsou pohodlnější. Takže jsem je viděl, nejel bych na žádnou komerční expedici a je v tom základním přístupu rozdíl a já Ježkovi Rakoncovi v tomto naprosto dávám za pravdu. Prostě je to určitě kritiky hodný postoj. No.
Nemůže se z toho stát dokonce v následujících letech takový obchod, že s nadsázkou řečeno v létě se pojede k moři a v zimě na Everest?
To určitě ne. V létě se určitě pojede k moři a v zimě se nejspíš pojede někam do Alp nebo do Dolomit a možná, že v létě místo k moři někdo zase bude jezdit na takové ty zajištěné cesty, feráty v Alpách nebo v Dolomitech. To asi jo, z toho se může stát a stává se z toho takový pro mě relativně ještě akceptovatelný outdoorový biznis. Ale z toho Everestu se to v tom pravém slova smyslu stát prostě nemůže, protože v 6, v 7, v 8 tisících výšky nad mořem prostě ten lidský organismus normálně trénovaný, fungující lidský organismus nemůže prostě jen tak přežít a toto vy nezměníte. To nezměníte to dokonce ani s použitím vlastně umělého kyslíku. Takže to změníte teda tak, že vlastně tomu organismu pomůžete, ale i když dýcháte umělý kyslík 9000 metrů nad mořem, tak vlastně dostáváte tlak kyslíku a jeho objem, jako kdybyste byl o kilometr níž někde v 8000 bezkyslíkového přístroje, čili ta změna je samozřejmě obrovská, významná, je znát, ale na druhou stranu to prostě není takový ten klasický komfort nějakého sportu v přímořském letovisku, takže já si nemyslím, že se z toho takovýhle obchod stane. Spíš to je biznis pro ten adrenalinový nebo adventure turismus. Je to výzva pro nejrůznější dobrodruhy, spíše než horolezce. Je to samozřejmě výzva pro spoustu lidí, kteří si chtějí něco dokázat nebo chtějí něco poznat. Teď to první by se mohlo říct špatně. Já si tím tak úplně nejsem jistý. Já mám rád lidi, kteří chtějí něco dokázat, ale to, co je stoprocentně pravdivé, lidi, kteří se chtějí poznat, tak nedělají nic špatného. Prostě poznat své vlastní limity, pokud nejdu daleko, daleko za hranici možného a nepřekračuju tu únosnou míru rizika, tak já si myslím, že to je úplně nejfantastičtější lidský postoj. Každý bychom se měli tak trochu poznávat a měli bychom testovat, co ještě dokážeme. Konec konců řekl to krásně Thomas Eliot, můj oblíbený americký dramatik a básník, který řekl, že jenom ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou poznat, jak daleko se vlastně dá jít. A já si myslím, že tento test vlastních schopností, možností tak si každý nějakým způsobem v životě musíme odehrávat a někdo to dělá třeba s prostřednictvím toho horolezectví.
Narazil jste na druhý spor, který se hodně výrazně vede a to je spor o kyslík, když to řeknu takto a samozřejmě v úvozovkách. Vy jste kyslík použili na ten závěrečný výstup. Je to stále ještě čistá podoba horolezectví?
Já si myslím, že co je nespochybnitelné, že sportovně nejhodnotnější je výstup alpským stylem bez použití kyslíku. Samozřejmě těch skutečně čistě alpských expedic, které by prostě přišly do base campu a z něj bez kyslíku vylezly na vršek Everestu, je dneska, já ani pořádně nevím, kdybych se podíval do posledních 10 let výstupu na Everest, jestli bych tam nějakou našel, upřímně řečeno. A samozřejmě ten nejméně jakoby sportovně hodnotný, i když stejně to je furt, je to prostě úžasný příběh, je komerční expedice s připravenými postupovými tábory, do kterých prostě vstupují horolezci, kteří používají kyslík třeba od 6000 metrů. Tak mezi tím je prostě obrovská plejáda, řekněme, té vlastní sportovní hodnoty toho výstupu, a každá ta expedice, každý ten horolezec musí vědět on sám vlastně, kde v těch dvou, kde mezi těmito dvěma extrémními póly se on sám nachází. V našem případě to bylo vlastně strašně jednoduché. My jsme si to tam opravdu vytahali všechno sami. Věděli jsme, že neměli jsme žádný kyslík jiný než jakýsi krizový, kdyby se opravdu něco dělo na zásadě záchranu, kdyby bylo nejhůř, dostali jsme prostě vejškovky a potřebovali se nějak bezpečně dostat dolů, a zároveň jsme prostě věděli a museli jsme si ho tam vytahat do toho jižního sedla ve 8000 metrech, a když v tom finále jsme prostě věděli, že máme 18 hodin času, že to je prostě o tom, že buď se na ten vršek podíváme a relativně bezpečně, s nadějí teda, a nebo že vstoupíme do neúnosné míry rizika, no tak ty kluci, ty šerpové potom sáhnou absolutně automaticky, ty vůbec nepřemýšlí, ty nevedou žádný takovýto vnitřní dialog, a já jsem ten vnitřní dialog vedl, teda musím se přiznat. Já jsem si říkal, když už v těch 8000 jsme bez kyslíku, tak to je vlastně hrozná škoda, no ale nakonec mě ty kluci vlastně přemluvili, a je to, a já si to dnes vůbec nevyčítám, já bych určitě byl minimálně jednou tak pomalý, nebo my jsme byli ve finále strašně rychlí, jo, takže my jsme vylezli na vršek vlastně těch 1000 metrů, jsme přelezli za nějakých 7, 7,5 hodiny, a vlastně hodinu jsme ještě na vršku, nebo mezi jižním a severním vrcholem, tak jsme v sedle prostě museli čekat na první sluneční paprsky a na světlo. Takže když si to dneska promítám zpětně a vynásobil bych těch 7 hodin dvakrát, tak jakoby 14 hodin toho lezení na ten vršek by bylo tedy daleko, daleko za hranicí únosného rizika, s vědomím, že jsme měli 18 hodin nejenom na výstup, ale i na sestup. To, že nakonec to počasí se neskazilo po 8 hodinách, ale skazilo se tuším až asi po 30 hodinách, a že bychom to s velkou pravděpodobností zvládli, to už je dneska úplně jiná věc, a já si myslím, že to kdyby je dnes zbytečné klást. Realita je prostě taková, že do 8000 jsme lezli bez kyslíku, v 8000 jsme kyslík vzali na ten poslední výstup, tím jsme samozřejmě sportovně malinko ten výstup, jaksi udělali jsme mu nějaký malej sportovní šrámeček, ale já se zase, když si uvědomím, že 99,9% lidí na ten Everest leze s kyslíkem, tak zase žádnou výčitku si nedělám.
Vy jste říkal, mělo by to stačit, když se to vezme z toho zpětného pohledu. Na druhou stranu také se říká, že velmi často zabíjí právě pravděpodobnost.
Správně to říkáte, a tady já myslím, že hranice té rozvahy, jestli vstupujete do únosné míry rizika nebo neúnosné míry rizika. Prostě pro mě to ten čas, kdy jsme to hodnotili, pravda, za dramatického nedostatku toho kyslíku, takže ten váš mozek v těch 8000 pracuje, tam vám funguje posledních pár buněk, ale já jsem docela rád, že mi pár fungovalo a že se nakonec rozhodli tak, jak se rozhodli.
To je tvrdé ovlivnění. Za celý rozhovor jsme na ně mnohokrát narazili, hodně jsme o nich mluvili, mám na mysli šerpy. Jak se najímají takový šerpové, když se bavíme konkrétně o Everestu?
Tak já myslím, že to je tak, že v těch velkých komerčních expedicích tam vlastně fungují profesionálové, kteří prostě mají historickou vazbu vždy na nějakého sirdára, na někoho prostě, kdo vlastně se stará, jak si vychovává, má za sebou celé prostě zázemí, nevím, ty malé týmy 10, 15, a třeba ty velké týmy mohou mít i prostě na výběr nějakých 20, 30 šerpů, a teď se rozdělují do těch mezinárodních nebo komerčních expedic. U těch malých výprav je to vždy dáno vztahem, lidským vztahem a zkušeností, takže já jsem říkal, že s těmi kluky jsme nebyli poprvé a určitě ne naposled. To prostě ta zkušenost partnerství nebo přátelství z těch minulých výprav, tak ta je tím jednoznačným úhelným kamenem vašeho výběru, takže my jsme prostě naprosto přesně věděli, znali ty kluky, věděli jsme, co v nich je, a snad až s výjimkou toho Davy, kterému tuším bylo nějakých 22, to byl vlastně nejmladší člen té expedice, tak všichni měli zkušenosti z těch velkých hor, a takže jsme nevybírali, šli jsme na jisto.
22 to už je, ale to se šerpu týká poměrně starý šerpa v úvozovkách. Navíc pokud bychom se podívali do minulosti, tak tam například s Hillerem a Stenzingem šel Tenzingův syn, kterému bylo 16 let tehdy, ale to v téhleté době už neplatí, už se přece jenom ta hranice posunula výš.
Určitě se posunula výš, je třeba si uvědomit, že i to šerpské řemeslo dnes už má nějaká pravidla nebo jakési standardy, že už to není taková divočina a že dokonce má i své odbory.
Odbory?
No téměř takové odbory. A samozřejmě už je to prostě profesionální práce, jo? Není to jako na začátku v těch dobyvatelských érách, takže nejsem si jist, jestli by třeba bylo možné, aby v nějaké takové expedici byl nějaký 15-letý šerpský kluk, možná, že jako pomocná síla někde v basecampu, aby se naučil, to asi nejspíš, jo? Ale myslím, že by ho nikdo nahoru nepustil.
Zmínili jsme tady šerpské odbory. Je na druhé straně nějaká organizace, která zastřešuje a která pomáhá rodinám šerpům, kteří zahynou při nějakém výstupu?
Ano, naštěstí je, dokonce takových organizací je dneska několik a já musím říci, že jsem dvě z nich poznal z poměrně velké blízkosti a považuji to za skvělou věc prostě. Myslím si, že to je hrozně důležitý, protože třeba po tom našem Nimovi tam vlastně zůstala manželka a tři děti. Těsně po smrti Nimi se narodil vlastně jeho nejmladší syn. A teď, když si uvědomíte, že z toho Nimova příjmu šerpského, tak byla živena nejenom ta celá jeho rodina, ale také rodiče a sestra. A vlastně, že on se staral nějakých 8 nebo 9 lidí, kteří na něm prostě byli vitálně závislí jako na pupeční šňůře, tak taková jedna smrt je nejenom obrovskou ztrátou krásného člověka, no ale je samozřejmě i obrovským sociálním problémem pro poměrně velkou rodinu lidí. Takže díky bohu, že takové organizace existují.
Byl fakt, že jste přišel domů potom z práce po expedici a střihal jste svůj 7-hodinový záznam. Bylo to i díky tomu, že jste chtěl věnovat ten váš film Okna do nebe právě Nimovi, nebo ten impuls byl jiný?
Ten impuls byl přesně takový. Já bych nikdy nenašel určitě ne čas při své práci a po návratu do Prahy. Teď ještě po téměř dvouměsíční absenci, takže se na vás všichni vrhnou a zcela zákonitě mají pravdu a vy prostě tu svoji absenci musíte nějakým způsobem nahradit, odpracovat, takže najednou jedete ne dvoufázově, ale třífázově. Tak já bych to nikdy určitě, ani tu energii bych k tomu asi neměl a už vůbec ne odvahu pustit se do řemesla, které já jsem nikdy předtím nedělal. Ale ta Nimova ztráta byla tak obrovskou výzvou a já, když jsem si prostě pouštěl těch 7 hodin těch záznamů, tak ta jeho tvář rozveselovala svou vnitřní radostí tu naši výpravu úplně všude, kde byla zaznamenána. Ať už jaksi objektivem fotoaparátu nebo kamerou. A tak jsme se dohodli vlastně, nebo já ani nevím, že jsme se dohodli s klukama, ale prostě jsem to začal amatérsky stříhat. Začal jsem psát svůj první životní scénář a po 3 týdnech, když jsem to měl hotovo, tak jsem to ukázal pár lidem a říkal, hele, to je skvělý, ty záběry jsou fantastický, z toho něco musíme udělat a začali jsme to trošičku profesionalizovat a nakonec z toho je docela hezký film.
Tohle by se dalo možná shrnout jedním vaším výrokem. Když chceš, tak si čas, vůli i vnitřní sílu vždycky najdeš.
To je pravda.
Půjčil jsem si dobrá slova. Říká Pavel Bem.
Sport Steak na rádiu Wave, protože i sport má mnoho podob.
Poslední část našeho rozhovoru by se týkala už ne Everestu, už ne těchto velkých výšin, ale naopak té přítomnosti. Zkoušel jste někdy lézt s nevědomým horolezcem?
Lezl jsem s klukem, který měl těžkou poruchu zraku, po úraze téměř o zrak přišel, no nicméně byl schopen rozeznávat nějaké základní tvary, obrysy. Takže trošku zkušenost mám a pak jsem se jednou na horolezecké stěnce, to znamená v naprosto bezpečném a kontrolovaném prostředí, tak jsem se přivázal na jedno lano s nevědomým a koukal jsem mě s otevřenou pusou, jak les nějakou sedmičku a říkal jsem si, že byť bylo vidět, že to má nachozené. A na té umělé stěně si to člověk zapamatuje, tak přesto prostě ten pohyb pro mě byl úplně fascinující.
Troufnul byste si vzít nevědomého do nějaké expedice a v úvozovkách ho vést?
Nevím, je to obrovská zodpovědnost. Samozřejmě v horách primárně platí, že musíte být zodpovědný sám za sebe, nesmíte udělat chybu, protože když uděláte vy chybu, tak ohrozíte ty druhé. Vzít si na krk ještě vlastně život toho druhého a vědět, že když uděláte chybu nejen ve vztahu k sobě, ale i k němu, tak ohrozíte ty třetí a čtvrté. Nepřemýšlel jsem o tom takhle. Určitě bych si troufnul ho vzít do nějakých nižších hor, do Tater, to nepochybně. Do Himalají bych se asi bál.
Poslední otázka, která musí padnout. Jaké jsou další plány? Ze Seven Summits vám chybí pouze jediný, pouze Mount Vinson. Je to ten nejbližší cíl?
Já musím být hrozně opatrný, protože jak už si, jestli si vzpomínám...
My vás pronásledovat nebudeme, kde jste na dovolené.
Už si vzpomínám, bylo to někdy před rokem, kdy už česká média přinesla informaci, že primátor leze někde na nejvyšší vrchol Antarktidy, ale bylo by to ode mě nefér, kdybych to tady neřekl. Samozřejmě na ten kopec se chystám někdy, až se najde dobrý čas. Hrozně se na něj těším, protože Antarktida pro mě není jenom výzvou zdolat téměř 5-kilometrový krásný mimochodem kopec. Fotky a filmy, které jsem z něj viděl, jsou fenomenální. Ale je to taky kontinent a je to taky kus světa prostě, kde je naprosto úžasná fauna. Je to kontinent, který je teď v centru naší péče, když se díváme na všechny možné, na všechna možná témata, ať už jim věříme nebo nevěříme, jako globální oteplování. Já jim moc tedy nevěřím, ale přeci jenom ten kontinent se mění. A ty nekonečné bílé pláně jsou prostě pro mne, nebo budou určitě pro mne jinou zkušeností. Znovu říkám, hrozně se na ní těším, ale musím říct, že to není můj jediný cíl nebo moje jediná ambice. Já nejsem, byť patřím do skupiny Seven Summiters, tak nejsem prostě člověk, který by byl posedlý touhou lézt jenom na ty nejvyšší kopce, ale já mám spoustu svých horolezeckých přání, snů a musím říct i pytlů. Horolezecký pytel je místo, skála, kopec, stěna, vrchol, který vy prostě z nějakého důvodu nevylezete, nezdoláte, počasí se pokazí, musíte slanit a máte ho prostě v těch svých paměťových stopách někde nakreslen, zakódován a víte, že se tam jednou vrátíte, takže já mám řadu svých snů a přání a určitě Mount Vinson není jeden jediný, byť asi je to takový ten možná nejviditelnější.
Přestože už tenhle pytel nemáte u nejvyšší hory světa, dokážete si představit, že byste se na Mount Everest ještě někdy vrátil?
Samozřejmě tu motivaci člověk teď v této chvíli nemá. Na druhou stranu, určitě bych se tam nevracel nějakou tou klasickou normální cestou, na druhou stranu asi před měsícem jsem viděl pár fotek z fenomenálního výstupu, tuším rok 1988, jestli se nepletu. Becík, Božík, Jaško Just, fantastická prostě československá, tedy tehdy, ale ona vlastně byla čistě slovenská. Výprava jeho západní stěnou, nejvýše položenou Big Wall, velkou stěnou v Himalájích, a tak si jakoby dovedu představit, že když někdy budeme posedávat s kamarády v hospůdce a budeme tak jakoby se koukat na nějaký starý vzpomínky a plánovat, co dál, a někdo tam prostě přijde s nápadem, že tady je ještě nějaká přirozená logická cesta, která nebyla třeba zvylezená, a pojďme se na to podívat, tak to si dovedu představit, že to by mě mohlo zlákat, ale klasická výstupová cesta na Everest už ne.
I taková může být budoucnost našeho dnešního hosta, kterým byl pan Pavel Bem, 10. Čech, který vystoupil na vrchol Mount Everestu, a také primátor hlavního města Prahy. Moc děkujeme za návštěvu.
Děkuji za pozvání a krásný den.